Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោក McCain ស្ថិតនៅប្រទេសអេស្តូនីការពារភាពចាំបាច់របស់អង្គការអូតង់ក្នុងការរារាំងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិយាយថាការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ក្រុមឧទាមស៊ីរីគឺជាសកម្មភាពបង្ករឿងមួយសភាថ្មីរបស់សូម៉ាលីនឹងចូលកាន់តំណែងខណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសំកំណត់ខ្លែងឯកសារហើយពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីរំលោភចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏រន្ធត់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកព្រឹទ្ធសភានាំមុខគេម្នាក់របស់អាមេរិកបានប្រាប់ដល់បណ្ដាប្រមុខរដ្ឋនៃតំបន់ Baltic ថាពួកគេអាចនឹងផ្អែកលើការគាំទ្ររបស់អាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោក Donald Trump បានក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីបញ្ចេញសកម្មភាពកុខ្លើណាមួយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain ដែលក៏ជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Trump ផងនោះក៏បាននិយាយផងដែរថាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Tallinn ប្រទេសអេស្តូនីលោកមិនគិតថានឹងមានការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីរុស្ស៊ីបានយកតំបន់គ្រីមៀជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014នោះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋអេរីโซណារូបនេះដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ក្នុងតំបន់ Baltic ក្នុងសប្តាហ៍មុននេះជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Lindsey Graham បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាយើងជឿទៅលើអ្វីដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Ronald Reagan ជឿនោះគឺសន្តិភាពតាមរយៈភាពរឹងមាំលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់អាកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវមានយោធាដ៏ល្អនិងរឹងមាំមួយហើយការមានសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំរបស់អូតង់ដូចជាប្រទេសអេស្តូនីនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់អង្គការអូតង់បានប្រកាសអំពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងការពង្រាយកងកម្លាំងចំនួន 4,000 នាក់ក្នុងតំបន់បាល់ទិកនិងនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កម្រិតលើក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធស៊ីរីគឺជាសកម្មភាពបង្ករឿងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កងកម្លាំងស៊ីរីនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានរិះគន់ការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាសក្តានុពលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធដល់ក្រុមឧទាមដោយរួមមានទាំងរថក្រោះបាញ់យន្តហោះផងនោះត្រូវបានសរសេរបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះលោកស្រីសម្ដៅទៅលើវិធានការការពារមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ដែលលោករិះគន់រុស្ស៊ីចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះលោកស្រីក៏បាននិយាយថាកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងយោធារុស្ស៊ីដទៃទៀតហើយនឹងស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុង Damascus អាចនឹងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ហើយការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅឲ្យក្រុមឧទាមនឹងអាចត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមជីហាត រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់រុស្ស៊ី។រុស្ស៊ីមានទីបញ្ជាការដ្ឋានផ្លូវអាកាសនៅក្បែរទីក្រុងឡាតាគៀដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី។ហើយរុស្ស៊ីក៏បានជួយស៊ីរីដណ្ដើមយកដែនដីដែលក្រុមឧទាមបានកាន់កាប់មកវិញផងដែរ។ក្រុមឧទាមមួយចំនួនបានគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិក។សមាជិកសភាថ្មីក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីដំណើរការនេះត្រូវបានរារាំងដោយសារតែភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននិងចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវពន្យារពេលជាលើកទី4អាចនឹងរហូតទៅដល់ចុងខែមករាខាងមុខនេះពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូមានសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់និងជាន់ទាបចំនួន281នាក់ចូលកាន់តំណែងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានយាមល្បាតបន្ថែមនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យទៅលើនៅបននោះគឺលោក FD Wahab Sheikh FD Samad បានមានប្រសាសន៍ថាពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះបានបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមយុគសម័យថ្មីមួយលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសមាជិកថ្មីរបស់សភាជិត 45% គឺជាសមាជិកចាស់ហើយ 55% ទៀតគឺជាអ្នកថ្មីដែលមានវ័យក្មេងមានធម្មពលនិងមានការអប់រំខ្ពស់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសភាមានសមាជិកថ្មីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជាស្ត្រីនោះប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកកសាតជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅខណៈដែលហេតុការចាប់ពង្រត់ខ្លួននាងកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ចាប់ពង្រត់ពីក្នុងផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនាងអាហ្វ្រាឈូគីអាល់កៃស៊ីត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្តិចក្រោយពេលដែលអត្ថបទដែលនាងសរសេររិះគន់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយអង្គការតស៊ូមតិឲ្យអ្នកកសែតក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាបុរសប្រដាប់ដោយអាវុធចំនួន8នាក់ដែលអះអាងថាជាសមាជិករបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងកៃស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយវាយបងប្អូនប្រុសថ្លៃរបស់នាងនិងឃុំខ្លួនកូនប្រុសវ័យជំទង់របស់នាងមុនពេលដែលពួកគេចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងរូបនាងគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅទីណាកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានបញ្ជាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi ឲ្យស្វែងរកនាងនិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនាងកៃស៊ីគឺជាអ្នកកសែតជើងចាស់ម្នាក់និងជាអ្នករិះគន់ដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៅលើអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រីក៏បម្រើការឲ្យក្រសួងវប្បធម៌អ៊ីរ៉ាក់ផងដែរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងថៃនិងចិនកំពុងតែប្រសើរឡើងដែលបង្ហាញតាមរយៈការកើនឡើងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសហប្រតិបត្តិការយោធាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកចង់ឲ្យប្រសើរជាងនេះតាមរយៈការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសមានលំនឹងឡើងវិញកាលពីដើមខែធ្នូអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រាវិតវងសុវណ្ណបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលរួមមានទាំងអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ថៃគឺលោកសំគិតចាទូស្ព្រីភីតៈផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីមួយចំនួនដែលបានចុះហត្ថលេខារួមមានពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផែនការនោះរួមមានទាំងការដំឡើងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទ្វេដងពីចំនួន60,000,000,000ដល់ទៅ120,000,000,000ត្រឹមឆ្នាំ2020ក៏ដូចជាពន្យាពេលផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមរហូតដល់រយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកផានីតាន់វតនាយាហ្គុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតនិយាយថាជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវិស័យទេសចរកំពុងតែជួយជំរុញដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសងគណិតក្លែងឯកសារសាធារណៈស្របពេលដែលលោកកំពុងរងបណ្ដឹងនឹងការកាត់ទោស4ករណីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហារកេរ្តិ៍មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចការសម្រេចនេះត្រូវបានមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជាការសម្រេចដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងខិតក្រំសម្ពាធនយោបាយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងជំនួយការពីរនាក់ទៀតដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតខ្លាចឯកសារសាធារណៈសំណុំរឿងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងជំនួយការពីរនាក់ទៀតគឺជាសំណុំរឿងដែលបំបីចេញពីសំណុំរឿងរបស់លោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ការចោទប្រកាន់កើតឡើងក្រោយពេលលោកហុងសុខហួរបង្ហោះវីដេអូដែលលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើឯកសារមួយស្តីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមឆ្នាំ1979លើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជាឯកសារក្លែងក្លាយក្នុងសាលសវនាការដោយពុំមានវត្តមានជនជាប់ចោទទាំង3រូបនៅព្រឹកនេះលោកលៀងសំណាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រកាសដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំជំនួយការពីរអ្នកទៀតឈ្មោះអឹងជុងលៀងហៅម៉ាប់និងឈ្មោះសម្បត្តិសត្យាឬសត្យាសម្បត្តិត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំដោយអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិងផ្ជួសទោសរយៈពេល2ឆ្នាំពីបទសំគំនិតខ្លាចឯកសារសាធារណៈសំគំនិតក្នុងការប្រាប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទសំគំនិតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកលៀងសំណាត់បានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3មកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់និងបើកឲ្យអ្នកទាំង3រូបនោះប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងករណីពួកគេមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រោយការប្រកាសសាលក្រមតែប៉ុន្មានម៉ោងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានហៅតុលាការថាជាតុលាការអាយ៉ងដែលចាំតែធ្វើការចាត់ប្រកាន់តាមបញ្ជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលចង់កំចាត់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនលោកសរសេរក្នុងសំរងនៃដើមថាក្រមរបបផ្ដាច់ការនិងប្រិយផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់តុលាការអាយ៉ងក្រមបញ្ជារបស់គាត់ដោយមិនចេះអៀនខ្មាសប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយខុសគេក្នុងពិភពលោកដែលអ្នកស្លូតត្រង់ត្រូវគេផ្ដន់ទោសតែជនឧក្រិដ្ឋមានសេរីភាពធ្វើអំពើអាក្រក់បានតាមចិត្តប្រកបដោយនីតិធម៌ភាពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាយ៉ងមកលើរូបខ្ញុំនិងសហការីរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយការបដិញ្ញាចិត្តកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការតស៊ូដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះជាការសម្រេចដែលមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នោះដោយផ្ទាល់នោះទេ
យើងនិយាយទៅលើសំរឿងគឺមិនមានផ្សតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្រមទទួលចំពោះបទពិសោធន៍ផលិតដោយសារឯកឧត្តមហ៊ុនសុខាក៏ហោះតាក់ទងទៅនឹងការពន្យល់អំពីផែនទីក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងព្រំដែននេះគឺនៅក្នុង page តែនេះតាក់ទងនឹង page នេះគឺមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឬជាការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមទេគឺគាត់តែជាទូទស្សន៍ឬជាព័ត៌មានជាកន្លែងព័ត៌មានមួយដែលគាត់តែដាក់ឈ្មោះឯកឧត្តមសំរឿងប៉ុន្តែគាត់តែជាព័ត៌មានដែលឲ្យគ្រប់ព័ត៌មានអស់គឺត្រូវបោះទៅតាម
លោកសំសុគងបន្ថែមថាលោកនឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលការសម្រេចនេះឡើងវិញលោកស្រីចော့សុភាពប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ឯករាជ្យលោកស្រីបន្តថាសកម្មភាពទាំងនោះជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យពិតប្រាកដ
ករណីដែលកើតឡើងនោះគួរតែទទួលបាននូវការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យបំផុតពីប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញរូបភាពគឺប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅវិញក្នុងការយាយីលើសកម្មជនមិនមែនតែពីគណៈបកជំទាស់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើសង្គមស៊ីវិលថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅគឺរូបភាពនឹងបន្តឲ្យមានការគំរាមកំហែងច្រើនលើស្ថានភាពការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
លោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាទង្វើនៃការធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬបកស្រាយសាលក្រមឬសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាកម្មវត្ថុនៃការចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ក្រៅពីបទសំគំនិតពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្លាញ់ឯកសារសាធារណៈនេះលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងរងនៅបទចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសចំនួន4ករណីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហារកេរ្តិ៍មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចដែលមានដូចជាការបរិហារកេរ្តិ៍លោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកហៅណាំហុងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ករណីរំលោភបោកថ្មីមួយលើក្មេងស្រីឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ15ឆ្នាំដោយបុរសវ័យក្មេង6នាក់នៅក្នុងទីក្រុងតានគេរ៉ាងភាគខាងលិចកោះជ្វាគឺជាករណីរន្ធត់ចុងក្រោយមួយនៅឆ្នាំនេះករណីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់វប្បធម៌នៃការរំលោភនិងការមើលងាយស្ត្រីទៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ជាតិលោកចែកហ៊ូសិនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាហើយនាងតែនសុកសេនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទត្រូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានករណីរំលោភបោកនិងសម្លាប់ទៅលើសិស្សសាលាអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះយូយុននាងត្រូវបានរំលោភដោយបុរសនិងក្មេងប្រុសចំនួន14នាក់រួមទាំងអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងផងដែរនៅក្នុងតំបន់បាងកូលូកោះស៊ូម៉ាត្រាសាកសពរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់និងចងដោយខ្សែនៅឯចំការកៅស៊ូ2ថ្ងៃបន្ទាប់មកករណីនេះដំបូងឡើយត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេទាល់តែសកម្មជនស្ត្រីនិយមចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមទាមទាររកយុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានចេញផ្សាយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះជាអសូឡាតាំង S យោងតាមសេចក្តីថ្លែងរបស់ប៉ូលីសចុះផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបានឡើងជិះឡានក្រុងតូចមួយនៅម៉ោង1យប់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះជនល្មើស2នាក់ជាអ្នកបើកបរពួកគេមិនបានជូននាងទៅកាន់គោលដៅរបស់នាងទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានយកនាងទៅផ្ទះជួលមួយដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ4នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរង់ចាំជនរងគ្រោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយត្រូវបានរំលោភដោយជនសង្ស័យទាំងនោះបន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសជនសង្ស័យបានដោះលែងនាង S ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនៅទីបំផុតនាងបានរាយការណ៍ករណីកាត់ហេតុនេះទៅប៉ូលីសនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូជនសង្ស័យ4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន2នាក់ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយទេជនសង្ស័យអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសដោយច្បាប់ការពារកុមារហើយពួកគេនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមធ្យមមានស្ត្រី35នាក់រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីលោកស្រីមែអូលីវៀនិយាយថាករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាច្រើនមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសទេដោយសារតែការមាក់ងាយមកលើគ្រួសារនិងសម្ពាធពីសង្គមដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាទាំងមូលប៉ុណ្ណោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបានកើនឡើងស្របគ្នានឹងការកើនឡើងទូទៅនៃករណីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលបានកើនដល់ 321,752 ករណីនៅឆ្នាំ2015ធៀបនឹងឆ្នាំ2014ដែលមានចំនួន 293,220 ករណី70%នៃអំពើហិង្សានេះជនល្មើសគឺជាដៃគូឬជាអតីតដៃគូរបស់ជនរងគ្រោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013 ដែលស្ទង់មតិរបស់បុរសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបានបង្ហាញថាជាង 32% នៃអ្នកឆ្លើយតបក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីរួមភេទជាមួយហើយស្ទើរតែ 1/3 នៃអ្នកដែលបានសារភាពថាធ្លាប់បានរំលោភនោះបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការរំលោភនោះគឺពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការរួមភេទមានមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ខ្សោយនិងការកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនតិចតួចបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសាធារណជនដែលផ្ដាំចេញពីករណីរំលោភនិងសម្លាប់លើនាងយូយុនលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានណែនាំឲ្យមានការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរថ្មីទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្លូវភេទរួមមានការចាក់ថ្នាំគីមីដើម្បីបំបាត់ចំណងផ្លូវភេទឬក៏ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើជនល្មើសដែលរំលោភកុមារនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ BBC កាលពីខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាការចាក់ថ្នាំគីមីដើម្បីបំបាត់ចំណងផ្លូវភេទនឹងអាចកាត់បន្ថយបទល្មើសផ្លូវភេទនិងលុបបំបាត់បញ្ហានេះបានប្រសិនបើយើងអនុវត្តវិធានការនេះបានជាប់លាប់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថាវិធានការនេះគឺអមនុស្សធម៌ហើយវាគ្រាន់តែជាការប្រតិកម្មហើយមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអរិយបទធំជាងនេះដែលធ្វើឲ្យករណីរំលោភមានភាពស្របច្បាប់នោះទេលោកស្រីតុងកាល់ផាវេស្ទ្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិយាយថាយើងមិនគ្រប់គ្រងវិធានការនេះទេពីព្រោះយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយវាមិនបានជួយអ្វីនោះទេសូម្បីតែច្បាប់ដែលមានពីមុនមានជនល្មើសតិចណាស់ដែលទទួលរងការពិន័យខ្លាំងបំផុតនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបប្រតិកម្មនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវគិតរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបន្ថែមការអប់រំដូចជាការអប់រំសង្គមនិងការអប់រំលើភេទជាដើមដូច្នេះបុរសនឹងរៀនគោរពស្ត្រីហើយប្រស្រ័យជាមួយស្ត្រីដោយការគោរពនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើបុរសស្ត្រីភាគច្រើនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនយល់ថាការការពារភាពបរិសុទ្ធគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីជាជាងឲ្យបុរសទប់ចំណងផ្លូវភេទខ្លួនឯងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនស្ត្រីត្រូវគេរំពឹងឲ្យផ្ដល់ការរួមភេទដល់ដៃគូតាមតែបុរសត្រូវការនាងតុងកាល់និយាយថាស្ត្រីត្រូវបានចាត់ទុកជាវត្ថុកម្មសិទ្ធិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពេកហើយទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះក៏ដោយអរិយបទអភិរិយនិយមនៅតែជ្រាបនៅក្នុងគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងសង្គមហើយទស្សនៈមើងងាយស្ត្រីត្រូវបានមើលឃើញជារឿយៗនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2013បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងតុលាការកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដល់យោបល់ទៅកាន់គណៈកម្មការសភាថាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពេញចិត្តនឹងការរំលោភនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់លើករណីរំលោភក្នុងឆ្នាំ2014លោក Vu Sibovo ដែលនៅពេលនោះមានតួនាទីជាអភិបាលរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបាននិយាយថាស្ត្រីដែលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈគួរតែស្លៀកពាក់បិទបាំងដើម្បីជៀសវាងពីផលវិបាកដែលមិនចង់ឲ្យកើតមានឡើងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2004ការរំលោភសេពសន្តិវៈត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងព្រហ្មទណ្ឌឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាបទល្មើសប្រឆាំងសីលធម៌មានន័យថានៅក្នុងករណីជាច្រើនតុលាការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមូលហេតុសីលធម៌របស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះជាជាងស្វែងរកពីមូលហេតុដែលការចាប់រំលោភនោះបានកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាច្បាប់នេះមិនមានការការពារតាមច្បាប់ចំពោះករណីរំលោភសេពសន្តិវៈក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកស្ត្រីត្រូវបានការពារពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងករណីប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ដោយច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការការពារដោយច្បាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឡើយទេដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញនាងអឌិតយ៉ាដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងតាំងការ៉ាងដើម្បីទៅធ្វើការនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិយាយថាអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងទៅហើយនៅតាមមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដែលណែនតាន់តាប់ការប៉ះស្ទាបលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីកើតមានជាធម្មតាហើយការហួចជាសម្លេងផ្ដោះផ្ដងដាក់ស្រីស្រីកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ Drensakata បានរៀបចំឲ្យមានទូរថភ្លើងនិងឡានក្រុងពិសេសសម្រាប់តែស្រីដែលមានប៉ូលីសការពារដើម្បីជួយដល់ការបដន្តាទោសករណីបទល្មើសលើផ្លូវភេទច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងអំពើហិង្សាកំពុងត្រូវបានព្រាងនៅក្នុងសភាឥណ្ឌូនេស៊ីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលបំណងរៀបចំដាក់ជាបទល្មើសរាប់ចាប់តាំងពីការបៀតបៀនគេខ្មាស់ការបង្ខំឲ្យរំលូតកូន រហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មផ្លូវភេទផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានលោកស្រីអូលីនមុនធីរ៉ូដែលជាផលិតករភាពយន្តស្ដីអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកសម្ព័ន្ធស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំក្រុមតូចៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីសិទ្ធិស្ត្រីលោកស្រីមុនធីរ៉ូបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលភាគច្រើនមិនស្គាល់ពាក្យថាស្ត្រីនិយមនោះទេប៉ុន្តែការស្អប់ខ្ពើមលើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនឹងស្ត្រីឯទៀតជាច្រើនលោកស្រីបានជួបនឹងអ្នករួចជីវិតពីការរំលោភសេពសន្តិវៈដែលមានរឿងស្រដៀងគ្នានៅជុំវិញប្រជុំកោះទាំងនេះលោកស្រីមុនធីរ៉ូបានបន្តថាស្ត្រីពេញវ័យជាច្រើនត្រូវបានគេរំលោភនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំមិនយល់សោះចំពោះករណីដែលកើតឡើងលើនាងយូយុនមនុស្សជាច្រើនបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលក្មេងស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានគេរំលោភក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាបានកើតឡើងលើស្ត្រីជាច្រើនរួចមកហើយហើយអ្វីអ្នកទៅតែមកខឹងសម្បានេះពេលនេះទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលត្រៀមនឹងអនុម័តលើបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្ទះរាប់រយខ្នងនៅទីក្រុង East Jerusalem ដែលខ្លួនកាន់កាប់សកម្មភាពនេះគឺប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់នៅលើដែនដីដែលអ៊ីស្រាអែលបានដណ្ដើមយកពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1967ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីស្រាអែលរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការបែងចែកតំបន់របស់ Jerusalem គ្រោងនឹងអនុម័តលើការសាងសង់ផ្ទះចំនួន600ខ្នងជាផ្នែកមួយនៃផែនការសាងសង់ផ្ទះថ្មី76,000ខ្នងឯណោះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ចប់ប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថានឹងអញ្ជើញរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលអនាគតអំពីការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រតិកម្មនឹងការមិនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានភាគីចំនួន3នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសទាំង3នេះក៏បានឲ្យដឹងថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍លើការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់ផងដែរទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump នឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខក៏ដោយក៏ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពិចារណាទៅលើបេក្ខជនដែលលោកបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងកំពូលកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បាននិយាយទៅកាន់វងអ្នកគាំទ្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំគិតថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងក្លាយជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំសាជីវកម្មយោធាពួកអ្នកអភិរក្សនិយមនិងមន្ត្រីរាជការដែលគាំទ្រចំនួនផងដែរក្នុងចំណោមនោះលោកបានតែងតាំងលោក Rex Tillerson នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដីអ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.